știrile se încheie aici, la Radio România Actualități începe acum Jurnal Militar cu Cristian Dumitrașcu. Bună dimineața, ce ai pregătit pentru astăzi?
Bună dimineața, Cătălin, și ție și ascultătorilor. Ca de obicei, toate lucrurile importante care se întâmplă într-o săptămână din punct de vedere militar, însă pe lângă toate cele pe care le știți cu rubricile obișnuite, avem un reportaj, noi zicem interesant, cu specialiști în CBRN, apărare nucleară, bacteriologică și chimică de la Iași, apropo de tot ce se întâmplă și tot ce se vehiculează cu privire la un eventual incident de acest gen. Și, din păcate, avem un remember spre sfârșit al fostului ministru al apărării, Nicolae Spiroiu, de care ne-am despărțit în aceste zile. Începe, mulțumesc!
Ascultați Jurnal Militar la Radio România Actualități.
Producție marca ora armatei, ca în fiecare sâmbătă de la această oră, încă o săptămână dominată de războiul din Ucraina, de criza refugiaților și de măsurile rapide ale aliaților din NATO pentru întărirea flancului estic, acum când se și aniversează 73 de ani de la înființarea Alianței Nord-Atlantice. Despre toate acestea vom vorbi în sâmbătă aceasta de 2 aprilie la Jurnal Militar, dar și despre misiunile militarilor români în țară și în cele internaționale. La subiectul săptămânii am pregătit un interviu cu purtătorul de cuvânt al NATO, Oana Lungescu, dar pentru început trecem la grupajul de actualitate militară pregătit astăzi de Camelia Stroiu de la Jurnal Militar Brașov.
Actualitatea militară.
Luni 28 martie, puitorul de mine și plase viceamiral Constantin Bălescu a executat o intervenție pentru distrugerea unei mine marine descoperite la o distanță de aproximativ 39 de mile marine travers de Capul Midia. La misiune a participat alături de echipajul navei și o echipă de scafandri EOD. Capitan comandorul Daniel Gheorma, comandantul puitorului de mine și plase viceamiral Constantin Bălescu.
La ajungerea în raion, mina a fost identificată, clasificată ca fiind de proveniență ucrainiană, din stocul operativ al forțelor navale ucrainiene, revitalizată în anul 2020. Ea este o mină de tip IAM, folosită în raioane cu adâncime până la 50 de metri, cu o încărcătură de TNT în jur de 20 de kilograme. Misiunea a fost una cu grad ridicat de risc, având în vedere faptul că este pentru prima oară când executăm o activitate de distrugere a unei mine reale.
Conform procedurii operaționale pentru astfel de situații, scafandrii EOD au montat pe mină o încărcătură explozivă pe care au detonat-o de la distanță. Capitan comandorul Cătălin Gherghinescu, șeful secției scafandrii de luptă EOD.
O astfel de mină are durată nelimitată în timp. Dacă este lovită de către nava respectivă, provoacă daune semnificative, am putea spune chiar să o scufunde. Asta este misiunea noastră, pentru asta ne pregătim de când am intrat în structura aceasta. Trebuie să și astfel de situații să fie depășite cu luarea tuturor măsurilor de limitare a pericolului.
În vederea asigurării securității spațiului maritim și fluvial al țării noastre, forțele navale române desfășoară concomitent între 28 martie și 8 aprilie două exerciții întrunite, Tomis 22 și Danube Protector 22. Forțele navale participă cu 3 nave militare maritime, 6 nave de luptă fluviale, 4 nave auxiliare, 2 dispozitive mobile de lansare rachete de coastă, un elicopter Puma Naval, un detașament de scafandri de luptă EOD și o companie de infanterie marină împreună cu militari din partea forțelor terestre. Astfel se desfășoară acțiuni de instruire conform unui scenariu fictiv de respingere a unei agresiuni asimetrice la gurile de vărsare ale Dunării și în zona costieră a României, la care participă aproape 1000 de militari. De asemenea, în cadrul exercițiului Tomis 22 va fi evaluat pachetul de forțe navale ale României gata de acțiune, care va face parte din forța de răspuns a NATO în anul 2023. Comandorul Cornel Tănăsescu, comandantul grupului maritim.
În cele 2 săptămâni de desfășurare a exercițiului Tomis, principalele 2 direcții pe care ne vom axa vor fi, în primul rând, certificarea națională a puitorului de mine și plase 274 și evaluarea Mareval pentru detașamentul EOD, în vederea certificării participării în cadrul NATO Response Force 2023.
Ministrul Apărării Vasile Dâncu a avut luni 28 martie o întâlnire bilaterală cu ministrul italian al Apărării Lorenzo Guerini în baza 57 aeriană Mihail Cogălnicianu. În cadrul vizitei, ministrul italian al Apărării a comunicat intenția Italiei de a trimite în perioada imediat următoare două dragoare maritime care să acționeze împreună cu forțele navale ale României în Marea Neagră în vederea descoperirii și neutralizării minelor marine. Ministrul italian al Apărării Lorenzo Guerini.
Italia recunoaște rolul strategic al României ca prezență europeană fundamentală în Marea Neagră, la fel cum România recunoaște rolul jucat de Italia ca proiecție a Europei și a Alianței Atlantice în Marea Mediterană. Sunt aspecte importante care au implicații foarte concrete, primul și cel mai important fiind sensibilitatea comună cu privire la șansa întăririi posturii pe flancul de est al NATO în fața situației grave, agresiunea violentă și nejustificată a Ucrainei din partea Rusiei.
Tot în baza 57 aeriană de la Mihail Cogălnicianu au aterizat în această săptămână patru aeronave Eurofighter Typhoon ale forțelor aeriene regale britanice. Detașamentul britanic, format din aproximativ 150 de militari, va executa în următoarele patru luni misiuni de poliție aeriană întărită sub comandă NATO împreună cu militarii forțelor aeriene române. Misiunile de poliție aeriană dezvoltă capacitatea de reacție și descurajare a amenințărilor țărilor care ar putea apărea în spațiul aerian al României.
Mulțumesc, Amelia Stroiu, ascultați Jurnal Militar aici la Radio România Actualități. În fiecare an, în 4 aprilie, se aniversează ziua NATO, iar cu acest prilej, săptămâna trecută, Dan Constantin Mireanu de la ziarul Observatorul Militar a fost la Bruxelles, chiar în timpul desfășurării summitului extraordinar organizat la cartierul general al NATO. În România, în fiecare primă duminică din aprilie se sărbătorește, așa că mâine la Ministerul Apărării va fi această aniversare. Vă propunem un interviu eveniment cu Ana Lungescu, purtătorul de cuvânt al NATO încă din 2010, când după o carieră jurnalistică la BBC World Service a fost prima femeie și primul jurnalist care a preluat această funcție. În câteva secunde ascultăm interviul.
Subiectul săptămânii.
Trăim o criză fără precedent, un război la granițele cu România. Ce înseamnă acest lucru din perspectiva expertului în comunicare la Alianța Nord-Atlantică? Cum se vede criza aceasta și cum o gestionați din perspectiva comunicării?
E probabil primul conflict care este live streamed, deci care este transmis în direct pe toate platformele, nu numai televiziune, radio, presă scrisă, dar și pe toate platformele de medii sociale. Ceea ce înseamnă că trebuie să fim și mai vigilenți, dormim foarte puțin, evident, deci munca de echipă, atât în interiorul serviciului de presă NATO, dar echipa largă, familia NATO, deci toate cele 30 de țări aliate și cu partenerii noștri, de exemplu Finlanda, Suedia, devine atât mai importantă, pentru că fiecare poate să vadă mai mult ceea ce se întâmplă în spațiul lor mediatic sau în limba lor și fiecare are un răspuns mai țintit și e bine ca fiecare țară să răspundă ea însăși, e mai important decât să răspundem noi oficial de la sediul de la Bruxelles, dar coordonarea rămâne extrem de importantă.
Sigur, au mai fost războaie, dar niciodată un război cu așa expunere mediatică. Cum gestionați? Cât de greu, cât de provocator este acum pentru NATO să gestioneze o astfel de criză?
Într-un fel, această criză atât de teribilă cum este, ne ajută să ne îndeplinim misiunea, în sensul că poate în anii trecuți oamenii nu știau foarte bine la ce servește NATO, pentru că nu le era clar în minte care este amenințarea. Și pentru noi, Rusia nu reprezenta un adversar formal. Cred că vedem acum foarte clar că Rusia subminează ordinea internațională și este gata să folosească forța, ceea ce face acum în mod brutal în Ucraina, ca să împiedice o țară suverană democratică să-și urmeze propria cale. Deci, într-un fel, acum este mult mai clar în mintea fiecăruia despre ce e vorba, care este miza și de ce este important să avem o apărare puternică și să rămânem împreună în cadrul NATO.
Ce ați spune în calitatea de expert unor oameni care nu știu ce să mai creadă într-un flux de informații greu de gestionat, despre care se spune că nicio minte umană obișnuită nu ar mai putea filtra, nu ar mai putea alege informația corectă de dezinformare, de fake news? Ce ați sfătui?
Da, cred că e important, în primul rând, ca oamenii să aibă încredere în faptul că NATO și autoritățile naționale își dau seama despre ce e vorba și au toate măsurile necesare ca să fie sigur că fiecare țară NATO și toate țările NATO împreună sunt sigure și oamenii nu au de ce să se teamă. Pentru că văd că este o temere generalizată, inclusiv aici în Belgia, și oamenii se gândesc, poate că noi suntem următorii. Deci, din punct de vedere al NATO, putem să spunem că nu există nicio indicație că țările NATO sunt sub amenințare. Tocmai pentru că, de la începutul acestei crize, despre care noi am avertizat încă din luna octombrie anul trecut, s-au luat măsurile necesare de întărire a apărării și disuasiunii NATO, în special pe flancul estic, inclusiv în România. Și de aceea vedem că acum se pun bazele unui nou batalion în România, dar de fapt va fi un șir de noi batalioane care se adaugă celor deja existente în regiunea Baltică. Deci pe tot flancul estic, NATO este mult mai puternic decât era înaintea acestei crize ca răspuns defensiv la ceea ce se întâmplă. Și deci ăsta este un mesaj foarte important, ca lumea să fie sigură, să fie calmă, evident vigilentă, dar senină. Pentru că avem sute de mii de trupe într-o stare de alertă ridicată pe tot cuprinsul Alianței, 100 de mii de soldați americani în momentul de față în Europa, 40 de mii de trupe sub comandamentul direct NATO, marea majoritate pe flancul estic. Și în plus avem 5 portavioane în toată zona euroatlantică, ceea ce este fără precedent, deci capacități militare la cel mai înalt nivel. Deci, din acest punct de vedere, cred că un mesaj de încurajare, de siguranță, de certitudine e foarte important și de calm.
Acum v-aș întreba din perspectiva specialistului de la Bruxelles, dar și a românului la origine. Cum se vede armata României de aici, de la Bruxelles? Prin prisma misiunilor executate în teatrele de operații, a exercițiilor în comun?
Armata României este o armată serioasă, profesională, care totdeauna dă un semnal de încredere în cadrul Alianței și am întâlnit foarte mulți militari români în misiuni atunci când am călătorit cu doi secretari generali NATO din Kandahar până în Kosovo, evident cel mai recent acum la Mihai Cogălnicianu, unde am fost luna trecută cu secretarul general Jens Stoltenberg, care este și el impresionat de nivelul militarilor români, de dedicația lor, de angajamentul lor și de cât de bine sunt capabili să lucreze și când e nevoie să exerseze și când e nevoie să lupte alături de aliați.
Ascultați Jurnal Militar cu Cristian Dumitrașcu.
Trecem repede la misiunile internaționale pe care ni le aduce veștile de acolo, ne sunt aduse de Teodora Mazere de la Jurnal Militar Craiova.
Misiuni internaționale.
Nava Școală Mircea a încheiat prima etapă a marșului de instrucție și se află în escală în portul Suda din insula Creta, Grecia. Velierul a străbătut Marea Neagră, Marea Marmara, strâmtorile Bosfor și Dardanele și apoi toată Marea Egee de la nord la sud pe o vreme frumoasă și valuri propice. Cei 92 de elevi au continuat procesul de amarinizare la bord, de familiarizare cu urcatul în arboradă și au participat activ la lucrările de mentenanță. Comandorul Mircea Târhoacă, comandantul Navei Școală Mircea.
Am făcut aproximativ 800 de mile, am navigat prin două strâmtori, vremea a ținut cu noi, aici în Suda nu suntem pe continent, suntem la o distanță destul de mare de locul în care se află consulatul sau ambasada României. Lucrurile au decurs cum ne-am dorit noi, rezultatele se văd de la o zi la alta. Într-adevăr, efortul și munca celor din echipaj a fost destul de mare, dar cu migală și cu dăruire, și pot spune că cei din forțele navale în situații de criză, într-o situație în care avem un termen limită la care trebuie să punem lucrurile la punct, militarii noștri fac față la așa ceva.
De pe mare poposim pe bătrânul continent și ne oprim în Polonia, unde zilele trecute militarii detașamentului de apărare antiaeriană Gheparzii de Fier s-au instruit în poligonul din apropierea bazei alături de aliații din cadrul grupului de luptă. Militarii români au avut ocazia să cunoască atât tehnica de apărare antiaeriană, tehnica de infanterie, cât și tehnica de artilerie terestră a partenerilor. De asemenea, Gheparzii de Fier le-au prezentat militarilor americani și polonezi prezenți în poligon tehnica de apărare antiaeriană din dotarea Armatei României, activitatea încheiindu-se cu un exercițiu tactic comun, obiectivul principal fiind menținerea unui nivel ridicat de cooperare și interoperabilitate al aliaților NATO. Sublocotenent Ionel Lucian, comandant secție tragere în cadrul detașamentului de apărare antiaeriană din Polonia.
Am avut un exercițiu tactic de nivel pluton. Ne-am instruit împreună cu aliații și partenerii în cadrul battle grupului. Noi am văzut cum punei tactica în teren din punctul de vedere al doctrinei țării respective și cum punem noi problema astfel încât să realizăm procesul de interoperabilitate dintre aliații NATO.
Din Polonia mergem în Balcani, unde infanteriștii olteni își continuă misiunea în campul Budnir Sarajevo. Detașamentul românesc se află sub comanda operațională a Comandamentului Forțelor Întrunite din Statul Major al Apărării, integrat în batalionul multinațional al misiunii EUFOR Althea. Militarii români execută activități în sprijinul autorităților locale, având ca scop menținerea unui climat de securitate și stabilitate concomitent cu dezvoltarea și instruirea forțelor armate din Bosnia și Herțegovina. Părăsim continentul european și mergem în Asia, mai precis în Irak, acolo unde se desfășoară operația NATO Mission Iraq. Lansată în urma summitului de la Bruxelles din 2018 sub egida NATO, ca urmare a unei solicitări din partea guvernului irachian, această misiune are ca principal obiectiv consolidarea instituțiilor și forțelor aparținând sistemului de securitate al Irakului. Colonel Vasile Bătinaș, consilier superior pe probleme de capacitate de luptă în cadrul NATO Mission Iraq.
Rolul nostru aici este acela de a consilia partenerii irachieni, astfel încât să avem o structură robustă, în al doilea rând să avem un sistem de raportare coerent care să scoată în evidență deficiențele și măsurile care se pot lua și, în al treilea rând, să încercăm standardizarea evaluării capacității de luptă, astfel încât imaginea să fie una corectă, completă și pe cât se poate obiectiv.
Mulțumesc, Teodora Mazere. Mergem mai departe. Reportaj la Jurnal Militar, de când se tot vorbește pentru prima dată după cel de-al doilea război mondial despre arme nucleare, am hotărât să mergem săptămâna aceasta la unii dintre specialiștii în apărare nucleară, bacteriologică și chimică din armată, din batalionul aflat la granița de est a NATO la Huș. Să înțelegem mai bine ce au de făcut militarii specialiști CBRN în caz de nevoie și tot pe ei am întrebat pentru dumneavoastră, cei care ascultați Jurnal Militar la Radio România Actualități, care sunt cele mai simple prime măsuri de protecție în caz de incident chimic sau nuclear. Primul interlocutor, comandantul batalionului 202 apărare CBRN, intervenție la dezastre, general Gheorghe Teleman de la Huș, locotenent colonelul Florin Girigan.
Am ascultat cu interes declarațiile care au fost date în urma summitului NATO de la Bruxelles, în care arma apărare CBRN a fost în prim plan. Se pare că, din nou, după pandemia de COVID-19, arma de apărare CBRN este în lumina reflectoarelor. În 1923 au fost înființate primele structuri de apărare CBRN. Armata României are structuri specializate în acest domeniu. Batalionul 202 apărare CBRN este una dintre acestea. Avem experiență, avem oameni bine pregătiți, avem un leadership foarte puternic, cu lideri care pot să facă față oricărei situații.
Ce face mai exact batalionul noastră într-un eventual conflict?
Sprijinim trupele astfel încât să le asigurăm libertatea de acțiune în cazuri de atacuri cu arme chimice, biologice, radiologice și nucleare. Noi facem și identificare, prelevăm probe, măsurăm nivelul de radiații și, bineînțeles, și de contaminare.
Sunt locotenent Copaie Daniel, comandant companie 1 Cibernetic Multifuncțional din Batalionul 202 Apărat Cibernetic.
Aveți echipamente, am înțeles, de ultimă generație care au intrat în dotarea batalionului, care vă ajută foarte mult.
Da, noi avem echipamente care pot face detecția și identificarea substanțelor care au fost folosite, în special cu agenți toxici de luptă, și putem să determinăm timpul cât este contaminată zona. Avem metode de delimitare a zonelor, de informare a celorlalți. Avem diferite proceduri prin care noi, când delimităm zona contaminată, orice militar știe că acolo nu trebuie să intre. În cazul unui pericol de iminență nucleară, cel mai important este să ne păstrăm calmul și să stăm adăpostiți.
Ce înseamnă să se adăpostească?
Să adăpostească orice clădire înseamnă adăpost sau mașină.
Deci chiar și mașină.
Geamuri închise, sisteme de ventilație oprite, guri de aerisire la fel acoperite. În cazul în care există iod radioactiv în atmosferă, se recomandă administrarea de pastile de iodură de potasiu pentru a duce la un nivel de saturație glanda tiroidă și astfel încât să nu mai absorbă radioactivitatea din mediu.
Cât durează o decontaminare a unor trupe care au fost expuse radiațiilor?
Decontaminarea trupelor expuse radiațiilor este destul de simplă. Se face doar cu apă și săpun.
Da?
Da. Scopul este îndepărtarea prafului radioactiv de pe tehnică și personal și echipamente. La fel este indicat și populația civilă. Primul lucru pe care trebuie să-l facă este să se ducă la adăpost, să-și scoată hainele, să le schimbe, hainele pe care le-au avut, să le ducă într-un loc izolat, sau un saci de gunoi ceva închis ca să nu mai poată să iasă radiația din ele sau să fie din nou contaminați și să facă duș cât mai bine, să fie sigur că s-au curățat. Și dacă stau la adăpost, să aștepte instrucțiunile autorităților, pentru că în momentul în care autoritățile vor transmite populației să părăsească incinta în care s-au adăpostit, înseamnă că este în siguranță.
După cum se poate vedea și în titulatura armei dumneavoastră, este vorba despre apărare nucleară, bacteriologică și chimică. Îmi spuneați mai devreme că lucrurile stau diferit la capitolul apărare bacteriologică și chimică, spre deosebire de apărarea nucleară.
Într-adevăr, este diferit. Dacă la nucleară trebuie să căutăm adăposturi și să stăm acolo, în cazul unui atac chimic sau biologic sau în cazul unor accidente cu substanțe chimice toxice industriale, trebuie să evităm zonele joase, gen depresiuni, văi sau beciuri în special, pentru că acolo este tendința de a se aglomera agentul folosit sau substanța periculoasă. Și dacă totuși suntem prinși, trebuie să încercăm să ne păstrăm calmul, să părăsim zona contaminată, trebuie să ne protejăm căile respiratorii prin orice metodă, batiste, comprese, orice bucată de material și să ne deplasăm cât de încet putem, pentru că alergatul poate ridica praful și în contact cu pielea poate să ne contamineze.
Am ajuns la ultimul subiect aici la Jurnal Militar. Din păcate vorbim de câteva zile despre Nicolae Spiroiu. La timpul trecut, domnia sa a fost ultimul ministru al apărării din postura de militar activ și, după cum veți asculta imediat, a fost un om de mare calitate. A fost invitatul emisiunii exact în urmă cu 2 ani și o lună, în martie 2020, cu doar câteva zile înainte de începutul restricțiilor pandemice. Vă propun să ascultăm un fragment din acel interviu cu generalul Nicolae Spiroiu, fost ministru al apărării.
Radio Militar face 80 de ani acum, da?
Da.
Eu voi face anul ăsta 84. Așa că există un anumit paralelism. Când aveam vreo 7 ani, 8 ani, eu sunt bucureștean. Părinții mei locuiau în Parcul Călăraș, pe acolo pe unde e acum Teatrul de Vară 23 August a fost la un moment dat, cu chirie. Numai proprietarul avea radio, aparat de radio. Și eu, copil fiind, toată săptămâna îi făceam tot felul de servicii doamnei, în sensul că mă trimiteam bariera vergului, piața muncii, să-i cumpăr o legătură de pătrunjel și eu nu știam ce să-i fac, ca să mă lase duminica să ascult la radio la ei ora armatei. Ha. Și emisiunea aceea pentru copii. Eram foarte îndrăgostit, erau atunci jucării de-astea germane, motociclete militare, tancuri, eram foarte îndrăgostit și poate asta a contat că pe urmă am urmat o carieră de inginer militar de tancuri și auto, de blindate și automobile militare. Ulterior, un contact, să zic așa, util a fost în momentul în care, fiind mutat, am lucrat la un centru de studii de experimentări și blindate în Piața Muncii, unde era acolo Riberu.
Vestitul
acolo
Riberu,
era,
da,
și acest centru de studii și experimentări. Am lucrat ca cercetător, după care am fost mutat în direcția tehnică tancuri auto, în clădirea care este aici vis-a-vis, pe Știrbei. Prima mea misiune, sau una din atribuțiile mele, era să mă ocup de protecția proprietății intelectuale tehnice a cercetării științifice. Deci, un fel de responsabil cu munca de invenții și inovații. Și mi-aduc aminte, îmi pare foarte foarte rău că nu țin minte numele, era în generalizarea lucrărilor foarte importante care urmau să le aplice soldații, șoferii, mecanicii, în generalizarea acestor propuneri de inovație. Conta foarte mult ca eu să am acces la ora, nu știu cum se numea atunci, ora armatei sau așa ceva.
Nu se numea ora armatei, pentru patrie.
Redacția îmi punea la dispoziție cam 10 minute ca să prezint o inovație. Mi-aduc aminte că, de pildă, am prezentat acea inovație prin care un electrician de la autobaza armatei din Ghencea a făcut o inovație în așa fel încât atunci când șoferii militari luau bateria după, se trecuse atunci de la dinamuri, deci generatori de curent continuu, se trecuse la alternatoare. Dar aveau un redresor cu un grup de diode. Militarii luau bateria și o puneau la încărcat și când veneau, dacă din greșeală nu puneau bine polaritatea, împușca și distrugea acel redresor care costa 100 și ceva de lei. Omul ăsta, electricianul, a băgat-o undeva, a plasat o siguranță și se ardea o siguranță de 50 de bani. Eu a trebuit să prezint lucrarea aceasta și cum trebuie făcută și întotdeauna sunt recunoscător emisiunii militare de radio, ora armă, Matei, pentru că îmi crea aceste și ani de zile eu prezentam.
Asta se întâmpla prin 70 și...
În anii 70-71 până prin 76-77 era foarte ascultată.
Am ascultat pe fostul ministru al apărării Nicolae Spiroiu. Mâine va fi înmormântarea la cimitirul Ghencea Militar. Atât pentru astăzi. Vă mulțumesc tare mult. Sunt Cristian Dumitrașcu. Vă salut regulamentar. În câteva secunde urmează Adrian Soare aici la radio.